Forges handi eta paregabeak honakoa zirriborrotu zuen. Emakume batek, etxeko lanez lepo dagoela, hau da lisatzen, txikienari biberoia ematen, fregona pasatzen eta aldi berean lapikoan gatza apurtxu bat botatzen ari dela, ondoan dagoen alabari diotxo, ez inoiz ezkondu senar batekin. Atzoko burrun badaren ostean, lehengo lepotik daukatnik burua, emakumeen zeregina, ekarpena, soldata, alegina, zapalkuntza edota askapena, gizonezkoaren parekoa izan behar direlakoan, hain zuzen. Agian, nire lanagatik, edo gure amak berdintasunean ez zikintuelako, nik ez diot sekula ikusi zentzurik lanen sexu banaketari. Are gutxiago, soldaten aukeren edo gaitasunen diskriminazioi. Atzoko greba ulertzen ez duenak, ez du emakumeen aldeko eskubideen berdintasunaren aldeko borroka ez ulertzen ez konpartitzen. Atzoko eguna beharrezkoa ez ezik, gizon eta emakume askoren kontraesanak azalerazteko momentua ere izan zen. Ezen, emakume eta gizon askok pentsatzen baitute, mobilizazioek ez dutela ezertarako balio, simboloek ez dutela zentzurik, eta txistuak, kantuak eta pankartak molestia hutsa direla, eta haiek mezuarekin ados egon arren, jendearen porrusalda, saltza, algara eta oihu elemenia ez dituzte begiko. Atzo, nik lan egiten dudan unibertsitatean halako elkarretaratze alternatibo bat antolatu zuen gure zuzendaritza nagusiak. Antza, handi kilometro txiki batera zeuden protesta nagusiak eta emakume samalda ez ziren gure buruzagien gustokoak eta eurena atondu behar zuten, euren kabuz eta feminismoari buruzko euren ideia partikularrak pontifikatuz. Bibliak badio, Efesotarrei eskutitzetan senarrak baduela bere propietatea, emaztea eta bere gorputza. Jesukristok Elizaren gorputza duen moduan txe. Ezin argiago esan. Bueno bai, Munilla jaunak, lengo batean. Orain dela 100 urte baino gehiago beste unibertsitate bateko irakasle batek zera adierazi zuen. Ez dut errekonozimendu gehiago merezi emakumea izateagatik. Hala usteko banu gizonak baino gehiago naizela errekonozituko nuke. Eta ni ez naiz eurak baino gutxiago. Emakume horrek, Maria Slodowska, zuen izena, eta bi Nobel sari eman zizkioten. Madame Curie bezalako emakumez inguratuta gaude, eta trabak baino ez dituzte topatzen euren bide pertsonalean, profesionalean eta sozialean. Nik oso argi daukat noren ondoan eta noren alde egon nahi dudan.